Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre Rusia. Menționăm că pentru realizarea emisiunii s-a consultat bibliografia Marea Enciclopedie, Statele Lumii, Editura Litera. Rusia este un ținut vast în Europa și în Asia, având cea mai mare suprafață din lume. Granița vestică se află la Golful Danzig, în regiunea Kaliningrad. Granița de est este mărginită de capul Dieșnăv din strâmtoarea Bireng. Cea mai scurtă distanță pe calea aerului dintre aceste două puncte acoperă circa 7200 km și este în mare parte deasupra Oceanului Arctic. Totuși, zburând pe deasupra Volgăi și a lacului Baikal, distanța crește la aproape 10.000 de km. Prin contrast, granițele acestei națiuni gigantice, de la nord la sud, se întind pe doar 4.510 km. Divizarea Rusiei în zone de șes, podișuri și munți este urmarea dezvoltării ei geografice. Uralii sunt munți foarte vechi, făcând legătura dintre două vechi mase de pământ, șesul rusesc la vest de Urali și Siberia de est și de vest. Aceste zone sunt bogate în minerale, dispunând de zăcăminte imense de minereuri de fier. Zonele de șes de la nord de Urali către sudul munților siberieni conțin cărbune, antracit în bazinul Kuznetsk și lignit în bazinul Kankatsing. În înălțimile subalpine ale munților Urali vestici, în șesurile caspice și în Siberia de vest, există numeroase zăcăminte de țiței și de gaze naturale, ușor de exploatat, pe care Rusia a dorit intens să le dezvolte. Întrucât Uralii se întind de la nord către sud, iar zonele de presionare se află către est și vest de aceștia, masele de aer rece arctic pot pătrunde nestingherit. Zona continentală cu presiune ridicată din jurul lacului Baikal este o condiție pentru temperatura joasă din perioada iernii, care poate scădea în interior până la minus 40 grade Celsius și chiar mai mult. Aproape jumătate din teritoriu, mai ales cea mai mare parte a Siberiei și estul îndepărtat, este acoperită cu permafrost care se dezgheață doar la suprafață, terenul de dedesubt rămânând permanent înghețat. La venirea primăverii, drumurile nepavate din toată țara devin mlaștini. În Rusia europeană, temperaturile medii ale celor mai reci luni sunt sub limita înghețului. În regiunile de tundră și taiga din jurul Mirmansk, temperatura de minus 10 grade Celsius, iar în centru lângă Moscova, cea de minus 8 grade Celsius, sunt tipice. Către Urali, temperaturile scad și mai mult, iar în Siberia de vest, temperaturile scad până la minus 20 grade Celsius. Vara, temperaturile cresc până la plus 15 grade, chiar și în taigaua siberiană. La mijlocul lui iulie, în felul acesta, deși pentru perioade mai scurte de timp, Rusia are temperaturi similare cu cele din Europa de vest. Precipitațiile sunt modeste de-a lungul întregii țări, cu excepția zonei montane și a Orientului îndepărtat. În taiga, aceste precipitații sunt suficiente pentru a forma mlaștini, în timp ce evaporarea din timpul verii din stepe determină condiții aride. Fluctuațiile de la un an la altul produc secetă, condiții vitrege în stepe și compromit recoltele. există zone foarte uscate și în interiorul continentului. În Rusia, aceste cursuri de apă inspiră poporului rus aproape o venerație mistică. Mama Volga și Sfântul Baikal sunt tratate cu cinste în folclor și dețin și o mare valoare economică, însă amândouă întâmpină probleme ecologice importante nerezolvate. Volga, cel mai mare fluviu din Europa, 3531 km, izvorăște din podișul Valdei și se varsă în Marea Caspică. Legătura dintre cel mai important canal navigabil fluvial din Rusia, celelalte sisteme fluviale mari ale Europei Centrale și mările învecinate se face prin canale. Timp de secole, Volga a servit drept arteră de transport. Începând din anii 1930, de-a lungul Volgăi s-au construit mai multe bazine cu hidrocentrale imense. Lacul Baikal, 31.500 km pătrați, are 1.637 metri adâncime și un volum de aproape 23.600 km cubi de apă, fiind cel mai mare dintre toate lacurile interioare din lume. Este cel mai mare bazin cu apă dulce. Datorită faptului că afluenții acestuia depozitează sedimentele la țărm, apa este deosebit de limpede. Adâncimea sa și forma alungită sunt rezultatul unei fisuri în scoarța terestră. Populația Rusiei este distribuită inegal pe tot cuprinsul acestui vast ținut. Circa 65% locuiesc în partea europeană, restul în partea de est a Uralilor, partea asiatică, de unde rezultă diversitatea naționalităților. Proporția altor naționalități în raport cu întreaga populație este în mod semnificativ mai mică, respectiv 19%, față de cum era în vremea fostei Uniuni Sovietice, dar încă se mențin divizările politice, sociale și economice de durată. După căderea Uniunii Sovietice, Rusia s-a simțit responsabilă pentru populațiile etnice ruse din noile republici. Venirea în grupuri în Rusia a celor de etnie rusă, mai ales din Asia Centrală și mai puțin din Caucazul de Sud, s-a datorat incertitudinii politice. Imigrarea în Rusia din regiunea Baltică a rămas încă lentă, în ciuda legilor restrictive față de minoritatea rusă și a limbii acestora. Multe alte naționalități locuiesc în districtele lor administrative, unele cu propria constituție și legislatură. Centrele principale ale populației celor de altă etnie se află în Caucazul de Nord, regiunea Volga, Ural și Siberia de Nord și de Sud. Rușii trăiesc și în aceste regiuni, uneori formând chiar majoritatea. Limba oficială este rusa, însă pentru cei de altă naționalitate, limba lor maternă este folosită în general ca limbă oficială suplimentară. Potrivit Constituției, în Rusia orientările religioase sunt exprimate liber, însă organizațiile religioase trebuie înregistrate. Biserica Ortodoxă Rusă, de care ține jumătate din populație, a trăit o perioadă de revitalizare după epoca sovietică, s-au construit și s-au restaurat multe biserici și, în unele cazuri, Biserica Ortodoxă a avut succes în încercarea de a obține retrocedarea proprietății fostelor biserici. În zonele musulmane de-a lungul regiunii centrale a Volgăi, cu precădere în Tătarsan și în Caucazul de Nord, au fost construite moschei, adesea prin fonduri străine. Acestea sunt dovada revitalizării islamului. Chiar și budismul a trecut printr-o regenerare rezultată în urma schimbărilor politice. Templele care au supraviețuit au fost renovate, iar altele noi au fost construite. Individualitatea acestor multiple naționalități din Rusia se conturează prin limbă, folclor și practici religioase. Unele grupuri au reușit să-și păstreze tradițiile în ciuda presiunii enorme de a înrenoi toate vestigiile culturale. De pildă, tătarii musulmani și bașchirii au individualitate mai potențată decât vorbitorii de limbă fino-ugrică creștinați de-a lungul regiunii centrale a Volgăi, care s-au adaptat la viața de zi cu zi din Rusia. În centrele de artizanat din zonele împădurite rusești, în expansiune, s-a dezvoltat un tip specializat de meșteșugărit bazat pe lemn. Artefactele, precum păpuși din lemn pictate, casete locuite, cutii din lemn cu picturi în miniatură și vase confecționate din scoarță de mesteacăn, sunt o sursă de venituri. Oamenii din nordul îndepărtat, care se îndeletniceau și cu păscutul renilor, cu vânătoarea și cu pescuitul, au cunoscut o revigorare. În ciuda presiunii economice, cea mai notabilă trăsătură a localnicilor în Rusia este ospitalitatea. Rusia este un prim exemplu de imperiu care a continuat să se extindă până la destrămare. Problema guvernării unui imperiu masiv, multietnic și adaptarea lui la dezvoltările curente, sociale, economice și tehnologice, aveau să decidă cursul istoriei lui. Secolul al XX-lea avea să fie martorul multor schimbări în orientarea politică a Rusiei. De la Revoluția din Octombrie la destrămarea Uniunii Sovietice și apoi la începutul unei noi ere. Istoria Rusiei începe odată cu formarea Rusiei Chievene, primul principat întemeiat pe teritoriul actual al Rusiei. Creștinismul a fost adoptat în 988 sub domnia lui Vladimir cel Mare. Economic, Cnezatul Chievean se baza pe comerțul cu statele apropiate, aflate între Marea Baltică și Marea Neagră. La scurt timp, Moscova și-a luat titlul de Mare Cnezat și a instaurat un nou regim. Acesta s-a bazat pe apărarea împotriva mongolilor, 1380, pe creștere economică și pe o expansiune teritorială continuă, ce a fost cunoscută în istorie drept strângerea la oaltă a teritoriilor rusești. Ivan al III-lea cel Mare a adoptat titlul de țar. Succesorul lui, Ivan al IV-lea cel Groaznic, a instaurat puterea autocrată ce a durat până în anul 1917. Sub domnia lui Ivan cel Groaznic a fost atins un grad sporit de expansiune la mijlocul secolului al XVI-lea, când Rusia a ajuns în teritoriul slavon și a cucerit hanatele Kazanului și Astrahanului, încorporându-le apoi în imperiul său. S-au purtat războaie în vestul Rusiei pentru a obține accesul la Marea Baltică. La sfârșitul secolului al XVI-lea, Rusia a devenit un imperiu puternic odată cu dezvoltarea Siberiei și începerea expansiunii în Asia. Petru I cel Mare a îngrenat atenția Rusiei către Europa și și-a focalizat interesele către Asia, în special asupra comerțului înfloritor și profitabil cu Asia Centrală. După ce a ajuns la Oceanul Pacific, Rusia și-a întors atenția către întinderea vastă a stepelor Volgăi. Stabilind în zonă o populație de țărani kazaci, înarmați, Rusia a reușit să înainteze până în Asia Centrală la mijlocul secolului al XIX-lea. Către vest și-a mărit teritoriile, dobândind acces la Marea Baltică și a cucerit teritoriul Baltic la sfârșitul celui de-al doilea război al Nordului în 1721. În 1861, prin emanciparea robilor, populația și-a câștigat libertatea personală, dar nu și o bază materială suficientă pentru a trăi decent. prim-ministrul Piotr Stolon a expus problema agriculturii la începutul secolului al XX-lea, dar planurile sale pentru îndepărtarea poverii financiare de pe umerii țăranilor și pentru colonizarea agrară în scară largă nu au putut fi îndeplinite cu succes. Mult amânatele reforme agrare și insuficienta modernizare au dus la o reorientare a intelectualilor la sfârșitul secolului al XIX-lea. Au început să apară idei socialiste care s-au manifestat în prima revoluție rusă în 1905. Eforturile pentru consolidare au venit prea târziu pentru că izbucnirea primului război mondial a întrerupt reformele și au apărut noi forțe de opoziție împotriva domniei țarului. Răscoala care a condus la abdicarea în martie 1917 a țarului Nicolae al II-lea a fost o mișcare populară, dar forțele socialist-comuniste au triumfat în așa numita revoluție din octombrie de pe 7 și 8 noiembrie. Liderul lor era Vladimir Lenin. La început, mișcările revoluționare și sfârșitul războiului au dus la războiul civil între albi, care voiau să restaureze sistemul țarist, și roșii sau bolșevici. Comunismul din perioada războiului, care ar fi trebuit să furnizeze populației necesitățile stricte, s-a lovit de rezistență și piața la negru a început să prospere. Rusia a fost martora înființării Uniunii Sovietice, a morții lui Lenin și a ridicării lui Stalin. Țelul acestuia era de a depăși slăbiciunea economică a noii Uniuni Sovietice și el nu a ezitat să folosească metode brutale și despotice. Sub conducerea succesorilor lui Stalin, sistemul economiei planificate a fost supus unor teste serioase. Încercările de a decentraliza sau de a introduce reforme pentru o economie moderată au eșuat. În timpul războiului rece se impuneau cheltuieli colosale pentru armament, industria bunurilor de consum fiind lăsată deoparte. Mihail Gorbaciov, care devenea secretar general în 1985, a încercat să încorporeze elemente democratice și să restructureze cuprinzător societatea și economia. A reușit acest lucru doar parțial, din cauza imposibilității de reformare a sistemului economic. Totuși, a reușit să implementeze reforme reale privind libertatea persoanei și a avut o influență profundă asupra revoluțiilor nesângeroase în țările din blocul estic care au determinat căderea zidului Berlinului. Rusia deține un avantaj economic însemnat, resursele sale naturale oferă o diversitate de materiale, țara având destul de multe resurse de muncă pe care să le aloce producției. Totuși, printre problemele sale se numără lipsa investiției de capital, deși acest lucru s-ar putea schimba datorită pieței globale în continuă dezvoltare. Agricultura Rusiei este limitată de poziția sa geografică. Regiunea cea mai intensiv cultivată este reprezentată de un triunghi mare, care începe la granița vestică între Sankt Petersburg și Rostov pe Don, apoi se continuă înspre sudul munților Ural, întinzându-se apoi ca o fâșie îngustă în Siberia. Rusia deține mari cantități de materii prime, de toate felurile și s-a impus pe piața mondială în acest domeniu. Cantitățile estimate ale rezervelor variază foarte mult, iar cifrele sunt de multe ori supradimensionate. Astfel, conform unor estimări recente, Rusia s-ar putea afla în posesia celor mai mari resurse de petrol din întreaga lume. Totuși, multe zăcăminte se află în zone aproape inaccesibile. În ceea ce privește transportul, Rusia deține de o rețea de transport cuprinzătoare. Rețeaua de căi ferate, bine dezvoltată, are o lungime de 149.000 de kilometri, dintre care doar 86.100 sunt pentru uz public. Din anul 2000, Moscova și Sankt Petersburg sunt conectate de o linie de cale ferată de mare viteză. În total, Rusia deține 33 de aeroporturi internaționale. Cele mai importante sunt la Moscova și la Sankt Petersburg. Cele mai însemnate porturi din Rusia sunt la Novoroisk, Sankt Petersburg, Vostochny și Murmansk. Rusia are nenumărate atracții pentru turiști. Cele mai populare sunt cele două metropole, Moscova și Sankt Petersburg, două orașe înfloritoare, aflate la începutul globalizării și orașe culturale cu o colecție bogată de clădiri istorice. Muzee și experiențe culturale nemaipomenite îi așteaptă pe vizitatori. În multe orașe din interiorul Rusiei s-au păstrat clădiri din Evul Mediu și din trecutul recent. Acestea au fost renovate în ultimele două decenii. Catedrala din Vladimir, orașul Rostov, orașul vechi Novgorod sunt doar câteva exemple. Multe din orașele menționate mai sus datează din Evul Mediu timpuriu și au fost la origine orașe de scaun ale cnejilor care s-au străduit să obțină titlul de mare cneaz în Rusia chieveană. O croazieră pe Volga și pe alte râuri conectate prin canale ne face să conștientizăm întinderea țării și schimbările dintre peisajele urbane și rurale. Munții Caucaz reprezintă punctul de întâlnire dintre Europa și Asia. Lanțul muntos se aseamănă cu Alpii în dimensiune și înălțime și are câteva vârfuri care depășesc 5.000 de metri. Este o destinație favorită pentru cei cărora le plac drumețiile montane, dar conflictele etnice și teritoriale din zonă umbresc atracția sa ca destinație turistică. Dintre toate zonele naturale, Marele Caucaz este o destinație de călătorie foarte populară. Turismul montan poate avea loc atât iarna cât și vara în zona vestică a Caucazului și în zona centrală. În această zonă au apărut hoteluri, sanatorii și alte centre de vacanță, precum și o rețea de drumuri forestiere și pârtii de schi. Coasta sudică a Crimeei, lângă Ialta și coasta Mării Negre din zona caucaziană, oferă cele mai frumoase imagini. Totuși, Crimeea aparține Ucrainei, iar rușilor le este dificil să ajungă acolo, iar coasta Mării Negre din Caucaz este foarte aproape de zona de conflict din Abația. Posibilitățile de turism pe cursul superior al Volgăi, în munții Ural și în munții Altai, se află încă într-o stare incipientă de dezvoltare. Este aproape imposibil să trecem în revistă toate atracțiile turistice din Rusia. Moscova și Sankt Petersburg sunt principalele destinații, dar aceste două orașe globalizate nu sunt reprezentative pentru majoritatea orașelor și pentru condițiile de trai ale populației din Rusia. Principalele atracții într-o călătorie la Moscova sunt Kremlinul, Piața Roșie, Catedrala Sfântul Vasile, vechea stradă de promenadă, Arbat, Teatru Balșoi și Galeria Tretiakov. Se spune că Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime din Rusia, este unul dintre cele mai frumoase orașe din lume. Descris ca Veneția Nordului, orașul este construit pe mai multe insule și are 342 de poduri. Întemeiat de Petru cel Mare, în 1703, orașul a fost capitala Imperiului Rus timp de aproape 200 de ani. Are o istorie bogată în cultură și este renumit pentru Muzeul de Stat Ermitaj, Palatului Petru cel Mare, precum și pentru multitudinea de biserici, muzee, parcuri și teatre. Este faimos și pentru nopțile sale albe. O croazieră pe fluviile Volga și Enisei sau vizitarea altor orașe mari oferă alte priveliști interesante. Pentru diversitate, este important să fie vizitat și lacul Baikal. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii. Realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.